Efirde Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 5-yanvar, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Zamira Shukur va men Barno Anvar. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Undan oldin esa dasturimiz mundarijasi. Navoiy qamoqxonasidan yana bir mahbus, 32 yoshli Ulug'bek G'afurovning jasadi chiqdi. Yaqinlari so'zlariga ko'ra, u qiynoqdan o'lgan.
19 noyabrda bo'lgan ishda bu bola o'sha yerda bo'lgan. Ochilib e'lon qilishganlar, qilganlarni og'ziga shlankalarda ovqatlar qo'yib, oshqozonlarini tekshirishdi. Lekin bugun mana o'sha bolani o'ligi bugun chiqdi.
4-yanvar kuni kechqurun Bishkekning 8-chi rayonida noma'lum shaxslar tomonidan 3 militsiya xodimi otib o'ldirildi. Hukumat radikal dindorlarni ayblamoqda.
Bular vahabizm to'lqinidagi odamlar.
Tojikiston hukumati mamlakatda diniy mazmundagi adabiyotlarning tarqatilishini chekladi, bunga bo'ysunmaganlarga esa jarima solinadigan bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida ilgari tilga olgan mavzularimizga qaytamiz. 7 yil to'shakda mixlangan 43 yoshli Zulfiya Begaliyevaga ilk yordam pullari yetib bordi.
O'sha 190 dollar ketishdi-da, shukr juda quvonib o'tirgan yerimdan xonasiz o'tyapman-da.
Shuningdek, bahs maydoni eshitirishning yangi soni dasturimizda ikki tinglovchi nega deputat xalq dardini eshitmaydi degan savol ustida bahslashadi.
Uyga qo'yotgan
kirasiz, kirasiz, hamma eshitdinga.
Men sizga bitta narsani aytib beray.
Qonun
doirasida ishlamish kerak deyapti.
Erkin mikrofon eshitirishida esa jumladan aldov yo'li bilan nogironlik pensiyasidan mahrum qilingan pastdarg'omlik tinglovchi so'zlarini tinglaysiz.
Hassada yuraman. Yonboshlab ovqat yeyman. Nogironlikdan ular mahrum qilishdi. Sizni pensiyangizni 7 marta ko'taramiz deb aldadi.
Eshitirishimizdan o'rin olgan lavhalar hamda eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa aziz tinglovchi shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan hamkasbim Zamira Shukur tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Demak, xabarlar bilan tanishtirishni bevosita O'zbekistonga oid yangilikdan boshlayman. Nufuzli Economist jurnaliga qarashli Economist Intelligence Unit iqtisodiy tahlil markazi O'zbekistonni 2011 yil davomida iqtisodi eng katta sur'at bilan o'sadigan jahon davlatlari o'nligiga kiritdi. Britaniyalik tahlilchilar hisob-kitobicha O'zbekistonda yalpi milliy mahsulot o'sishi 2011 yilda 7% tashkil etishi mumkin. Tahlil markazi prognoziga ko'ra 2011 yilda yalpi milliy mahsulot o'sish sur'ati bo'yicha birinchilik Qatarga tegishli va yil davomida bu mamlakatda iqtisodiy o'sish tempining 15.8% bo'lishi kutilmoqda. Ro'yxat tepasidan shuningdek Gana, Mongoliya, Eritreya, Efiopiya, Xitoy va Hindiston ham joy olgan. Ayni paytda O'zbekiston hukumati taxmini bo'yicha 2011 yilda mamlakat iqtisodining o'sish sur'ati 8.3% tashkil etishi mumkin. Toshkent davosicha 2010 yilda mamlakatdagi yalpi milliy mahsulot hajmi 8.5%ga o'sgan. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra 5-yanvar kuni O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlardan o'lgan yana bir mahbus dafn etilgan. Marhumning onasiga ko'ra Toshkentning Sebzor mahallasida ulg'aygan 32 yashar Ulug'bek G'afurovning o'ligi 4-yanvar kuni tunda uyiga olib kelingan va tongdayoq dafn etilgan.
O'g'lim shu yerda anaqa qilib shahid bo'lgan. Kecha soat kechga 1:30 kilada yotib kelishdi. Ertalab bomba chiqardi. Yasluvdan anaqaga 46 yotib kelishdi, anaqaga Navoiyga. O'tta 15 kun bo'ldi. 15 kunda keldi, yotib kelishdi.
1999 yilda O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanib, 12 yilga qamalgan G'afurov yaqinlargacha Qoraqalpog'istondagi Jasliq qamoqxonasida jazo muddatini o'tab kelgan. Ulug'bek G'afurov ham 19 noyabr kuni qamoqxonadagi ma'murlar bedodligiga qarshi ochlik e'lon qilgan mahbuslar safida bo'lgan va bu aksiyadan ko'p o'tmay Navoiydagi 64-46 jazoni o'tash muassasasiga ko'chirilgan. Yaqinlarning taxminicha qamoq jazosining so'nggi yilini o'tayotgan Ulug'bek G'afurov Jasliq qo'llanilgan qiynoqlar oqibatida jon bergan. Huquq faollari hisob-kitobicha birgina 2010 yil davomida O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar oqibatida 40 ga yaqin mahbus nobud bo'lgan. 4-yanvar kuni kechqurun Bishkekning 8-chi rayonida noma'lum shaxslar tomonidan 3 nafar militsiya xodimi otib o'ldirildi. 5-yanvar kuni ayni voqea yuzasidan matbuot anjumani o'tkazgan Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyevga ko'ra 3 militsiya xodimi shaxsiy mehmonxonalardan birida pasport tekshiruvi o'tkazayotgan chog'da mazkur mehmonxonada istiqomat qilayotgan odamlar tomonidan Kalashnikov avtomatidan otilgan o'q oqibatida nobud bo'lgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi bu voqeada vahobiylarni aybladi.
Bular vahobizm to'lqindagi odamlar.
Ayni paytda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik komiteti hujumchilarni jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblamoqda. Bishkek rasmiylari da'vosicha militsionerlarni o'ldirgan guruh poytaxtning bir qator supermarketlarida ham portlash uyushtirmoqchi bo'lgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, militsionerlarni o'ldirganlikda gumonlangan ikki shaxs Bishkek yaqinidagi 5 qo'ng'oy qishlog'ida amalga oshirilgan maxsus amaliyot chog'ida yo'q qilingan, bittasi esa qo'lga olingan. Shuningdek, mazkur operatsiya chog'ida Alfa maxsus guruhining bir vakili ila ham o'ldirilgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Tohir Normatovning ma'lum qilishicha, hukumat kuchlarining Rasht vodiysida amalga oshirgan amaliyotlari natijasida sentyabr oyida harbiy kolonnaga hujum uyushtirgan islomiy jangarilar yetakchisi yo'q qilingan. Seshanba kungi amaliyotlar natijasida 8 jangari, xususan jangarilarning Ali Badaki laqabi bilan tanilgan yetakchisi Aloviddin Davlatov o'ldirildi, deya bayonot berdi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. 2010-yilning 19 sentyabrida hukumat harbiylari kolonnasiga uyushtirilgan hujum oqibatida 28 askar o'ldirilgan va mazkur hujumdan so'ng hukumat qo'shinlari Rasht vodiysidagi jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar boshlagan edi. Hozirga qadar bu amaliyotlar oqibatida harbiylar, jangari va tinch aholi vakillaridan jami 100 ga yaqin odam nobud bo'ldi. Bugun o'z tan soqchisi tomonidan otib o'ldirilgan Pokistondagi eng yirik Panjob viloyati hokimi Salmon Tasir dafn etildi. Nihoyatda kuchaytirilgan xavfsizlik sharoitida o'tgan mazkur marosimda mamlakat bosh vaziri va hukumatning boshqa rasmiylari, shuningdek, hokimning 10 minglab tarafdorlari ishtirok etdi. Mamlakatdagi mu'tadil siyosatchilardan biri hisoblangan Salmon Tasir o'limi munosabati bilan Pokistonda 3 kunlik milliy motam e'lon qilindi. Islomobod rasmiylari qolaversa, g'arb yetakchilari mu'tadil islomiy qonun-qoidalar tarafdori bo'lgan Tasir o'limini qoraladilar. Ayni paytda Pokistondagi ayrim diniy ulamolar Tasirni o'ldirgan qotil harakati olqishladilar va musulmonlarni hokim janozasiga bormaslikka da'vat qildilar. Hozirda Pokiston huquq idoralari Tasirning qotili yakka holda ish tutganmi yoxud u kattaroq uyushgan guruh a'zosi sifatida berilgan topshiriqni bajarganmi degan savolga oydinlik kiritishga urinmoqda. Ikki qo'shni davlat o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish maqsadida Eron tashqi ishlar vaziri lavozimini bajarayotgan Ali Akbar Solihiy bugun Iroq poytaxtiga keldi va bu yerda Bag'dod rahbarlari bilan uchrashdi. Bu esa Tehron rasmiylari tarafidan o'tgan yil mart oyidagi saylovlardan so'nggi siyosiy bo'hron yakun topib, yangi hukumat qasamyodga keltirilganidan beri Bag'dodga qilinayotgan ilk tashrifdir.
Hamkasbim Zamira Shukur shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlarimiz matni internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Marhamat qiling, hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Navoiy qamoqxonasidan yana bir mahbus, 32 yoshli Ulug'bek G'afurovning jasadi chiqdi. Yaqinlari so'zlariga ko'ra, u qiynoqdan o'lgan. 4 yanvar kuni kechqurun Bishkekning 8 rayonida noma'lum shaxslar tomonidan 3 militsiya xodimi otib o'ldirildi. Hukumat radikal dindorlarni ayblamoqda. Tojikistonda esa diniy mazmundagi adabiyotlarning tarqatilishi cheklandi. Bunga bo'ysunmaganlarga jarima belgilandi. Ozodlik to'lqinlarida avval so'zlagan mavzularimizga qaytamiz. 7 yil to'shakda mixlangan 43 yoshli Zulfiya Begaliyevaga ilk yordam pullari yetib bordi. Shuningdek, bahs maydoni eshitirishning yangi soni dasturimizda ikki tinglovchi nega deputat xalq dardini eshitmaydi degan savol ustida bahslashadilar. Erkin mikrofon eshitirishida esa ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilarimiz safida jumladan Aldo yo'li bilan nogironlik pensiyasidan mahrum qilingan pastdarg'omlik tinglovchi so'zlarini ham eshitasiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bu to'lqinlarni tark etmang. Dasturimizni esa O'zbekistondan olingan xabar bilan boshlamoqchimiz. 4-yanvar kuni Navoiy qamoqxonasidan toshkentlik 32 yoshli mahbus Ulug'bek G'afurovning jasadi chiqdi. 11 yildan buyon jasliqda qamoq jazosini o'tab kelgan Ulug'bek G'afurovning qiynoqlar natijasida o'lgani taxmin qilinmoqda. O'tgan yilning 19-noyabr kuni jasliqda ochlik e'lon qilgan mahbuslar safida bo'lgan Ulug'bek keyinchalik Navoiy qamoqxonasiga jo'natilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Mehribon hozirda studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat. Demak, Ulug'bek G'afurovning jasadi solingan tobut 4-yanvar kuni tunda Toshkentning Sebzor mahallasidagi uyiga olib kelindi va 5-yanvar tongdayoq uni dafn qilishdi. Bu haqda ozodlikka Ulug'bekning onasi Zuhro opa ma'lum qildi.
O'g'lim shu yerda anaqa qilib shahid bo'lgan. Kecha soat kechga 1:30 kilada olib kelishdi. Ertalab bomba chiqardi. Jasluvdan anaqaga 46 ga kelishdi, anaqaga Navoiyga. O'tta 15 kun bo'ldi, 15 kunda keldi, olib kelishdi.
Ulug'bek G'afurovning onasi Zuhro opa edi. Zuhro opa bilan bo'lgan suhbat davomida uning aytishicha, o'tgan yilning 5-noyabr kuni u jasliqqa borib, o'g'li bilan uchrashgan va o'sha paytda Ulug'bek o'zini yaxshi his qilgani haqida ham gapirgan. 32 yoshli Ulug'bek G'afurov Jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha, ya'ni O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanib, 1999-yil 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Qamoq jazosining so'nggi yilini o'tayotgan Ulug'bek G'afurov jasliqda qo'llanilgan qiynoqlar oqibatida jon bergani taxmin qilinmoqda. O'tgan yilning 19-noyabr kuni jasliqda bir guruh mahbuslar qamoqxonadagi qiynoqlarga qarshi norozilik sifatida ochlik e'lon qilishgandi. Jasliqdagi mahbus o'g'li bilan uchrashib qaytgan toshkentlik Nodira Karimovaning ozodlikka ma'lum qilishicha, ochlik e'lon qilgan mahbuslar orasida Ulug'bek G'afurov ham bo'lgan.
O'sha 19-noyabr kuni juda ham zulm kuchli bo'lgan. Hammaligisini olib chiqib, hech kim bosh ko'zi bilmay rosa urib, dadalasini chiqarib tashlabdi. Lekin kechirim xati yozasan degan, o'zi zulm bo'yicha kechirim xati yozishgan. Hammaligisini olib chiqib, dadalasini chiqarib, urib, anaqa tashlashgan. O'sha kuni bolalarni izolyatorga tashlab qiynashgan edi. Mayitxonani baland qilib qo'yishar ekan-da, shizo deyishar ekan. O'sha yerda azob kuchayganda bolalarni ovozi eshitilmasin deb muzikani shunaqa baland qilib qo'yar ekan. Keyin bolalar bilishar ekanki, bu muzika balandligidan dedi, bu azob ketyapti deb. Keyin bolalar ochlik e'lon qilishdi. Bu mana ochlik e'lon qilganlardan bittasini men bugun eshitdim. Navoiyda 46 1 yillik kreti ochilgan ekan. O'sha yerga jo'natishgan ekan va Ulug'bek degan bola bugun mana ertalab jinozasini qilishdi, uyiga olib kelishdi o'ligini, shahid bo'libdi shu bola. Ulug'bek degan Sevzor bola. Jasliqda edi. Jasliqdan u yoqqa jo'natishgan, u yoqda o'lgan.
Noyabrdagi ochlik e'lon qilganlar orasida bo'lganmi?
Ha. Bo'lgan, bu bola o'sha yerda bo'lgan. 19-noyabrda bo'lgan ishda bu bola o'sha yerda bo'lgan. Lekin bugun mana o'sha bolani o'ligi bugun chiqdi.
Unda ochlik e'lon qilganlarni qiynashganmi? Nimaga u o'ligi chiqqan buni?
Ochlik e'lon qilishganlar, qilganlarni og'ziga shlankalarda ovqatlar qo'yib, oshqozonlarini tinchlantirishdi deb eshitdim mana. O'sha yerda 20 kun o'tirdimmi? 20 kun odamlarni orqasiga urganidan o'tirish olmasdi, uchrashuvga chiqqan yigitlar. Bu qarshilik yigitni umuman yonlamasiga o'tiribdi. Nima bo'ldi desa, o'tirolmayapman debdi. Bizinkilar bilan urushgan orqalariga. Bolalarni qovurg'alari sinib ketgan, 2-atryaddami, 3-atryaddami, bolalar rosa yomon qiynalishgan ekan. Mani o'g'lim 5-atryadda bo'lgan. Berdi deb aytibdiki, ichib olib kelib 19-noyabrda hammani o'lishga hukm qilingansan, hammani o'ldirib yuboramiz deb rosa baqirgan ekan, so'kibdi. Mana hozir bittasini mana o'ldirib berish. Shunaqa yuragim siqilib o'tiribdi. Ertaga bizani bolalarimizdan taqdiri nima bo'ladi bunda?
Bu jasliqdagi mahbus o'g'li bilan uchrashib qaytgan toshkentlik Nodira Karimova so'zlari edi. Jasliq qamoqxonasining rahbari Janob Berdiyev ozodlik bilan suhbatda jasliqda mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanish holatlarini inkor qilgan edi. 19-noyabrdagi ochlik aksiyasidan sal o'tib Ulug'bek G'afurov Navoiydagi 64/46 jazoni o'tash muassasasiga jo'natilgan edi. Ulug'bek G'afurov bilan bog'liq holat 2011-yilda qamoqxonadan chiqqan ilk jasad, ya'ni bu ozodlikka ma'lum bo'lgan ilk holat, bu ya'ni qiynoqlar natijasida o'lgani gumon qilinayotgan birinchi holat hisoblanadi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning hisob kitobicha, o'tgan yil davomida O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar oqibatida 40 ga yaqin mahbusning o'ligi qamoqxonadan chiqqan.
qamoqlarda qiynoqlardan keyin olamdan o'tganlarni, shularni 39 ta shu ma'lumot olganmiz. 39 ta endi bu yerda bu kamida bu faqat bizga yetib kelgan ma'lumotlar bo'yicha ular o'sha qiynoqdan o'lgan to'g'risidagi ma'lumotlar, o'lgan nimani yaqinlaridan bittasi o'zi agar aytmasa bizga juda qiyin uni aniqlash. U qiynoqdan o'lgani yo qiynoqdan o'lmagani, nimadan o'lganini juda qiyin bo'lish. Lekin har bir o'sha qiynoqdan o'lganlarni ham aniq bo'lgan anaqada bular o'sha sud ekspertizasi nimasi bo'yicha uni o'lim sabablarini umuman boshqacha, bu qiynoqdan o'lgan degan narsani yozmaydi ular. O'sha qandaydir masalan yurak xastaligi yoki boshqa mana shunaqa deb yozishadi.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. U biz O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga murojaat qilib, mahbus Ulug'bek G'afurovning o'limi sabablarini surishtirdik. Tashkilot xodimi ularga faqat yozma ravishda murojaat qilishimiz shartligini bildirdi. Biz ayni paytda savollarimizni O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga yozma ravishda yo'llashga tayyorlayapmiz va maktubimiz javobini, maktubimizga natijalarini Ozodlik muxlislariga albatta ma'lum qilamiz. Barno,
rahmat. Demak, aziz tinglovchi, hamkasbimiz Mehribonning aniqlagan tafsilotlarini eshitdingiz. 4-yanvar kuni Navoiy qamoqxonasidan toshkentlik 32 yoshli mahbus Ulug'bek G'ofurovning jasadi chiqdi va hozirgina mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovdan ham eshitdingiz. 2010 yil davomida bu tashkilotga kelib tushgan murojaatlar natijasida jami 39 mahbusning jasadi kelgani aniqlangan. Surat Ikromovning tashkiloti ko'proq mana shu Toshkent viloyati, Toshkent shahri va umuman respublikani qamrab oladi, lekin Toshkent shahrida joylashgani bois bu tashkilotga ko'proq o'sha Toshkent viloyati, Toshkent shahri, bundan tashqari Samarqand, Sirdaryo kabi viloyatlardan ko'plab murojaat bo'ladi. Albatta, ular orasida Farg'ona vodiysidan bo'layotgan murojaatlar ham bor, ammo Farg'ona vodiysida hozirda faoliyat yuritayotgan boshqa bir huquq faoli Ahmadjon Madumarovni biz bugun suhbatga taklif qildik. U kishi ko'proq o'sha Marg'ilon shahri, Farg'ona shahri, umuman bu yerdagi Namangan shahri, Farg'ona vodiysidagi, Andijon viloyatidagi vaziyat bilan ko'proq tanish bo'ladilar va biz u kishidagi ma'lumotlar bilan qiziqdik. Hozirda Ahmadjon aka biz bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotda Farg'onadan. Ahmadjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Rahmat sizga vaqt ajratib, shu biz bilan bog'langaningiz uchun. Demak, mana hozir mavzuni siz eshitib turibsiz. 2010 yil davomida Farg'ona vodiysida, xususan siz yashab turgan Marg'ilon shahri yoki masalan Farg'ona vodiysidagi boshqa yirik shaharlar, mana Namangan shahri, bu shaharlarda o'sha mahbuslarning qiynoqdan vafot etishiga oid holatlarni qayd etdingizmi va agar qayd etgan bo'lsangiz, ularning soni nechta bo'ldi?
Hozir men Surat Ikromovni bergan ma'lumotlarini eshitdim, sizlar aytgan gaplarni eshitdim va bu ma'lumotlar albatta hammasi albatta tekshiruvdan o'tgan. Bu juda bir to'g'ri ma'lumotlar deyman. Bular ancha ko'p bo'lishi mumkin. Bu hamma kelayotgan mahbuslarda mana shu asosan ular qiynoqlardan o'lgan mahbuslar dindorlar, ya'ni 159 modda bilan qamalgan mahbuslar bo'ladi. Ularni iloji boricha olib kelib tezroq ko'mib yuborish harakatini qilishadi. Mana shu 2009 yilda u kishi bergan ma'lumotlar bo'yicha biz shu Farg'ona vodiysi bo'yicha keltiradigan bo'lsak, undan
Ahmadjon aka 2010mi 2009mi?
2009 yilda 10 dan ortiq mahbuslarni uyga kelgan. Ya'ni biz o'zimiz Farg'ona viloyatida Quva tumanidan 2 ta odam, Qo'qon zonasidan 2 ta odam va Namangan, Andijon bo'lib 10 dan ortiq mahbuslarning uylari keltirilgan va ular albatta qiynoqlardan o'ldirilgan mahbuslar. Bularni barchasiga xuddi Surat Ikrom aytganlaridek, ularni o'sha o'lim haqidagi beriladigan varaqaga yiqilib tushdi, boshqa bo'ldi degan ayblovlar keltiriladi, lekin ularni kuzatilganda barchasi qiynoqlardan o'ldirilganligi ma'lum bo'ladi. Xuddi mana shu Navoiy viloyatidan biz Marg'ilonga olib kelingan Yaqub Inomjonni men o'zim shaxsan ko'zlarim bilan ko'rganman. Uni o'lim varaqasiga o'sa o'zini tepalikdan tashlab yubordi deb ko'rsatilgan va hukumat tomonidan uni hech qanday suratlarini oldirmasdan tezlik bilan ko'mishda harakatni qilishgan va bu holat hozirgacha davom etib keladi.
Tushunarli. Endi mana shu qiynoqlar masalasi, xususan o'sha jasliq, mana ko'proq diniy motivlarda ayblanib qamalgan mahbuslar qamoq jazosini o'taydigan Navoiydagi qamoqxona, mana shu qamoqxonalardan chiqayotgan mahbuslarning aynan qiynoqdan o'lgan yoki o'lmaganiga oid bir bahs bor-da. Masalan, huquq faollari ham aytadiki, uzoq masofadan olib kelguncha jasad u yerda bu yerda urilgan bo'lishi mumkin va buni natijasini ko'rganda yaqinlari qiynoq deb o'ylashadi deb. Mana shu shubha bilan bir o'zingiz kuzatuv surishtiruv o'tkazgan paytlaringiz ham bo'lganmi? Balki rostdan ham shu
taxminda jon bor. O'tkazilgan, men hali keltirilgan o'sha Yaqub Inomjon xususida men gapirib o'tdim va bundan tashqari Marg'ilon shahridan bundan 4 yil burun o'lib ketilgan Bo'riboy Abduhamid degan shaxsni ham xuddi shu uni ya'ni qamoqxonada qiynoqlar bilan o'ldirilganligi, lekin uni bolnitsaga olib chiqib bolnitsaga kirgan paytda uni akalari borishib ko'rib turishib doktorlar operatsiya qilayotganda shu qamoqxonani vrachi borganda shu mahbus o'lmay turib aytgan, mana bu jallod nimaga yuribdi, u aytayotgan o'sha jallod vrach, hozir ismi sharifi menda yozib qo'yilgan, yodimda yo'q, lekin o'sha kirib yana bu o'layotgan chog'idagi mahbusdan aytganki, shu yozib beringlar, mendan shikoyatim yo'q, yozib bersin degan nima bilan borgan odam. Ko'ryapsizmi, qanchalar bu yerda bir hali insoniylik yo'qotgan shaxslar. Men bu qiynoqlar xususida gapiradigan bo'lsam, men birgina yaqindagina mana shu 2009-yil oxirida qamoqxonadan kelgan mahbus bilan suhbatlashgan aytgan gapimni aytib bermoqchiman. Ya'ni u mahbus meni dedi, bo'sha bo'shaydigan kunisini karantinga qo'yishgan. Men o'sha yerda turibman dedi, etap bilan kelgan mahbusga bularni qilayotgan tahdidi, bularni urib kaltaklayotgani dedi, hech qaysi bir qamoqxonada yo'q, dunyoda yo'q bo'lsa kerak dedi.
Qaysi qamoqxona dedi u mahbus?
Kosondagi qamoqxonada 64-51 da shu yerdan bo'shab chiqqan mahbusni gapi bu. Men o'zim shaxsan farzandim shu qamoqxonada qamoqda yotibdi. Men o'zim shaxsan ko'zim bilan borib farzandimni oyoqlari momataloq bo'lib ketganini ko'zim bilan ko'rdim.
Endi
va shu haqda shu qamoqxonaning boshliq o'rinbosari Umarovga murojaat qildim. Men siz farzandim ustida shunday narsani ko'rdim. Bundan keyin bunday holatlar bo'lmasligini sizdan so'rayman. Nima uchun bunday holat bo'ldi? Dedim. Ya'ni buni hozirgi kunda bizdagi O'zbekistondagi qamoqxonalarda SSR davlati paytidagi, ya'ni chorniy zona, krasniy zona yillarida va bu qamoqxonalarda albatta o'g'riboshlar, muttahamlar, retsidivistlar bu qamoqxonani boshqarardi. Xuddi shuning singari mana shu Koson qamoqxonasida o'sha retsidivistlar, Soatov Abror, Meliboyev Avar singari odamlar karantinga qo'yilgan va shu yerga asosan 159 moddadagi mahbuslar olib kirib urib kaltaklanadi.
Ahmadjon aka?
Men bu haqda.
Ahmadjon aka. Uzr, men sizni so'zlaringizni bo'lishga majbur bo'lganim uchun, chunki vaqtimiz juda ham cheklangan. Iltimos, mana so'nggi savolimga javob bersangiz, bu holatlar mana yillar davomida kuzatib kelinyapti. Shu holatlarni tuzalishiga, mahbuslarning huquqlari poymol bo'lmasligiga olib boradigan biron bir islohotlar ko'rinyaptimi? Biron bir choralar ko'rinyaptimi? Siz biron bir natijalarni ayta olasizmi?
Men hech qanday natija ayta olmayman. Chunki bundan bir 10 yil, 8 yil burun shu qiynoqlar xususida Birlashgan Millatlar Tashkilotini qiynoqlar bo'yicha komissari Tovan bo'yin kelganda u ko'rsatmalar berib ketgan edi. Va bu ko'rsatmalarni bajarish xususida bizning inson huquqlari bo'yicha bosh mutasaddimiz Akmal Ikromov aytganlar, bu qiynoqlarni planlashtirib bir necha 10 yillarda tuzatish planini tuzgan edilar. Biz o'shanda aytgan edik, qanday qilib buni bir necha 10 yilga cho'zish mumkin deb. Va shu holat shu paytgacha davom etib kelyapti, chunki buni bironta tekshiruvchi tashkilot yo'q. Hech kim qamoqxonaga kirib tekshira olmaydi. Va bu holatlar hanuz hozirgacha davom etib kelyapti va bu holatlar ayniqsa shu 159 moddamdan qamalgan mahbuslar ustida juda qattiq nimalar olib borilyapti, qiynoqlar olib borilyapti. Va bu hozirgacha davom etib kelyapti. Chunki buni tekshiruvchi birorta organ yo'q. Hech qanday organ yo'q. Va xalqimizda eng bitta bir yomon odat bor. Uni farzandi o'ligi keldimi tezda ko'mish harakatini qiladi. Albatta bu islomdagi bir hammamiz rioya qilgan qoida. Lekin Yevropa mamlakat, dunyo mamlakatlaridek uni ekspertiza qilib, haqiqiy javobgarni topib, uni jazosini berish choralari ko'rilmaydi. Na parlament tomonidan, na boshqa biz o'zimizda mavjud bo'lgan huquq organlari tomonidan.
Rahmat, bu demak Farg'onadan inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov edi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Ahmadjon Madumarov bilan suhbatlashishimizga sabab esa O'zbekistondan olingan yana bir noxush xabar bo'ldi. Demak 4-yanvar kuni Navoiy qamoqxonasidan toshkentlik 32 yoshli mahbus Ulug'bek G'afurovning jasadi chiqdi. Yaqinlari uning qiynoqdan o'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Inson huquqlarini himoya qiluvchi Toshkentdagi mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi esa 2010 yil davomida jami 39 mahbusning jasadi chiqqani haqida bu tashkilotga kelib tushgan ma'lumotlar bo'yicha hisobotini e'lon qilgan. Hozirgina eshitganingiz Ahmadjon Madumarovning so'zlari esa unga qo'shimcha bo'ldi. Demak, ozodlik to'lqinlarida siz ushbu mavzu tafsilotlariga albatta yana qaytamiz va bu xususan ozodlik muxbiri Jasliq qamoqxonasi yonidagi mehmonxonadan turib ozodlikka bog'langan ayollar bilan hanuz aloqada va ular bilan voqealar rivojini kuzatmoqda. Bu boradagi hamma tafsilotlar bilan ushbu to'lqinda tanishishingiz mumkin. Shuningdek, ozodlikning internetdagi veb-saytida ham tanishib borishingiz mumkin. www.ozodlik.org olganimiz hamma ma'lumotlarni peshma-pesh veb-saytga joylashtirib boryapmiz. Ularning ba'zilariga foto suratlar ham ilova qilingan. Veb-saytimizga marhamat qiling. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklariga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. Dasturimizni Qirg'izistondan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz. 4-yanvar kuni kechqurun Bishkekning 8-rayonida noma'lum shaxslar tomonidan 3 militsiya xodimi otib o'ldirildi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi bu voqeada vahobiylik oqimiga aloqador bo'lgan shaxslarni ayblamoqda. Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati esa militsiya xodimlarini o'ldirganlar qidiruvga berilgan jihodchilar harakatining a'zolari ekani haqidagi boshqa xil bir bayonotni tarqatdi. Bu bayonotlar o'rtasidagi farqli jihatlar va tafsilotlar va umuman sodir bo'lgan voqeaga oid ma'lumotlarni aniqlashga hamkasbimiz Elmurod urindi. Demak, Bishkekdan yo'llangan lavhani tinglang.
5-yanvar kuni Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev tunda bo'lib o'tgan voqea tafsilotlarini gapirib berdi. Vazirga ko'ra 4-yanvar kuni kechqurun 3 nafar militsiya xodimi shaxsiy mehmonxonalardan birida pasport tekshiruvini o'tkazgan. Navbatdagi xona tekshirilayotgan paytda mazkur xonada istiqomat qilayotgan odamlar Kalashnikov avtomatidan militsiya xodimlariga qarata o'q otganlar. Natijada 3 militsiya xodimi voqea joyida halok bo'lgan.
Bular vahabizm folkundagi odamlar.
Bizning taxminimizcha, militsiya xodimlariga qarata o'q otganlar diniy ekstremistlar, aniqroq aytganda vahobiylar harakatining a'zolaridir. Biz bu odamlarning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldik, ularning suratlari internetga joylashtirildi. Bugun bu suratlar barcha ommaviy axborot vositalariga yetkaziladi, dedi Zarilbek Risaliyev. Ammo Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Marat Imanqulov ichki ishlar vazirining bu bayonotini rad etdi. Uning aytishicha, militsiya xodimlarini o'ldirganlar vahobiylar emas, jihodchilar tashkiloti a'zolaridir va muqaddam bu shaxslar qidiruvda bo'lgan.
Группировка по нашим данным состоит где-то около 20 человек там состоят. Основные фигуранты этой группировки нами задержаны уже.
Bu guruh taxminan 20 odamdan iborat. Oldinroq ularning 7 nafari qamoqqa olingan, 5tasi qidiruvga berilgan edi. Bu tashkilot faollari telefon orqali Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Rossiya va AQSh bilan bog'lanib turishgan. Bu tashkilot faollari Bishkekdagi sport saroyi oldidagi portlashni uyushtirganlikda, Bishkek militsiyasini portlatishga harakat qilganlikda va AQSh fuqarosiga hujum qilganlikda ayblanmoqdalar, dedi Marat Imanqulov. Shuningdek, ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev mazkur guruh Bishkekning bir qator supermarketlarida ham portlashlarni uyushtirmoqchi bo'lganligini aytib o'tdi.
Эти люди готовили проведение террористических актов в городе Бишкек, ЦУМе, ВФ-центр и ГУВД города Бишкек.
Rasmiylarga ko'ra 4-yanvar kuni kechqurun Bishkekning Vostok 5 tumanida ham portlovchi moslama topilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi 2010-yilning noyabr oyidan boshlab Bishkekda terrorchilikda gumon qilingan shaxslarni qo'lga olmoqda. Ayni paytda ularning soni 10 kishidan ortib ketgan, 39 kishi esa qidiruvga berilgan. Terrorchilikda gumon qilinganlar qo'lga olinguniga qadar qirg'iz rasmiylari terrorchilar milliy ayirmachilar harakati faollaridir va ularni hozir qochqinlikda yurgan o'zbek liderlari moliyalashtirayotgan bo'lishi mumkin qabilidagi taxminlar aytib kelganlar. Yangi yil arafasida esa Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Kenesbek Dushibayev terrorchilikda gumon qilinib, noyabr oyidan beri qo'lga olinayotgan terrorchilarning barchasi qirg'iz millatiga mansub ekani va ularning jihodchilar harakati faollari ekanini ma'lum qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, poytaxt atrofidagi qishloqlardan birida 4-yanvar kuni 3 militsiya xodimini o'ldirganlikda va terrorchilikda gumon qilingan shaxs 3 shaxs 5-yanvar kuni kechga yaqin jismonan yo'q qilingan. Kuch ishlatar tuzilmalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, otishma paytida maxsus kuchlarning bir zobiti halok bo'lgan va bir militsiya xodimi yaralangan. Ba'zi xabarlarda esa 3 nafar, ba'zilarda esa 2 nafar terrorchining o'ldirilgani aytilmoqda. Bu haqdagi ma'lumotlarga hanuz oydinlik kiritilgani yo'q, ammo hamkasbimiz Elmurod voqea rivojini kuzatishda davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Shu o'rinda xalqaro matbuot diqqat markazida turgan bir voqea tafsilotlariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. 5-yanvar kuni Lahor shahrida o'z tansoqchisi tomonidan otib o'ldirilgan Pokistondagi eng yirik Panjob viloyati hokimi Salmon Tasir dafn etildi. Nihoyatda kuchaytirilgan xavfsizlik sharoitida o'tgan mazkur marosimda mamlakat bosh vaziri va boshqa hukumat rasmiylari, shuningdek hokimning 10 minglab tarafdorlari ishtirok etgani xabar qilinmoqda. Mamlakatdagi mo'tadil siyosatchilardan biri hisoblangan Salmon Tasir o'limi munosabati bilan Pokistonda 3 kunlik milliy motam ham e'lon qilindi.
Islomobod rasmiylari, qolaversa g'arb yetakchilari, mo'tadil islomiy qonun-qoidalar tarafdori bo'lgan ta'sir o'limini qoraladilar. Ayni paytda Pokistondagi ayrim diniy ulamolar ta'sirni o'ldirgan qotil harakatini olqishladilar va musulmonlarni hokim janozasiga bormaslikka da'vat qildilar. Hozirda Pokiston huquq idoralari ta'sirning qotili yakka holda ish tutganmi yoxud u kattaroq uyushgan guruh a'zosi sifatida berilgan topshiriqni bajarganmi degan savolga oydinlik kiritishga urinmoqda. Hukmron partiyaning yuqori lavozimli a'zosi bo'lgan Salmon Tasir Panjob viloyatida kuchayib borayotgan islomiy jangarlar va mamlakatning shakkollik haqidagi qonuni ochiq tanqid qilib kelayotgan edi. Panjob viloyati hokimi Salmon Tasirni Islomoboddagi uyi yaqinida o'z qo'riqchilaridan biri otib o'ldirdi. Rasmiylarga ko'ra, qo'riqchi islom dinini haqorat qilganlik uchun o'lim jazosi belgilangan shakkoklik haqidagi qonunni hokim tanqid qilgani uchun uni o'ldirganini aytgan. Tasir kasalxonaga olib borilganidan keyin jon taslim qilgan. Xabarlarga ko'ra, otishma paytida yana 5 kishi yaralangan va hujum qilgan shaxs qo'lga olingan. Tasir 2007-yilda bosh vazir Benazir Bhutto suiqasd qurboni bo'lganidan beri Pokistonda otib o'ldirilgan birinchi yuqori lavozimli rasmiy bo'ldi. AQSh hukumati nomidan Davlat departamenti matbuot kotibi Philip Crowley pokistonlik mo'tadil siyosatchining o'ldirilganini qattiq qoraladi.
From our standpoint, his death is a great loss. He was committed to helping the government and people of Pakistan persevere in their campaign to bring peace and stability to their country.
Bizning nuqtai nazarimizdan hokim Salmon Tasirning o'limi katta yo'qotish. U hukumat va Pokiston xalqining mamlakatga tinchlik va barqarorlik olib kelish yo'lidagi urinishlariga yordam berishga bel bog'lagan edi, dedi AQSh rasmiysi. 56 yoshli Panjob hokimi Salmon Tasir Benazir Bhutto boshchilik qilgan Pokiston xalq partiyasining mo'tadil qarashdagi yuqori lavozimli a'zosi va prezident Osif Ali Zardorining yaqin ittifoqchisi edi. Qo'lga olingan shaxsni so'roq qilayotgan rasmiylar uning ismi Mumtoz Qadri ekani va qotil hokimni otib o'ldirganidan faxrlanishini aytganini ma'lum qildilar. Salmon Tasirning o'limi Pokistonning koalitsiya hukumatidagi ikkinchi yirik hamkor muxolifat safiga o'tganidan so'ng bosh vazir Yusuf Rizo G'iloniy yangi hukumat tuzishga urinayotgan paytga to'g'ri keldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz 5-yanvar kuni Lahorda o'z tansoqchisi tomonidan otib o'ldirilgan Pokistondagi eng yirik Panjob viloyati hokimi Salmon Tasir dafn etildi va uning o'limi munosabati bilan Pokistonda 3 kunlik milliy motam e'lon qilindi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ham internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org marhamat qiling. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarimiz. Müzik Tehron diplomatlari rahbari Bag'dodga keldi, Rashta jangarlar guruhi yo'q qilindi, Bishkekda 3 militsioner o'ldirib ketildi, O'zbekistondagi Latviya elchixonasi vakolati kengaydi, O'zbekiston iqtisodi eng tez o'sayotgan davlatlar 10ligiga kiritildi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarimizdan ba'zilar edi. Bu va boshqa xabarlarimiz internetdagi veb-saytimizda, marhamat qiling. Aziz tinglovchi, internetdagi veb-saytimizda eshitganingiz xabarlar matni bilan birga ushbu to'lqinda tinglayotganingiz lavhalarimiz matnini ham o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org Shuningdek, Ozodlik tahririyati e'lon qilgan so'rovlarda ishtirok etishingiz mumkin. Bahs forumlarda o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda aziz tinglovchi, eslatib o'tmoqchiman, shu kunlarda Ozodlik mushtariylari orasida Qirg'iz komissiyasi Islom Karimovni mukofotga loyiq topdi. Sarlavhali maqolamizni sharh qoldirayotganlar ko'p bo'lmoqda. Eng ko'p sharhlanayotgan maqola hozirda shu maqola bo'lmoqda. Ushbu maqola ostida qoldirilayotgan fikrlar esa juda ham xilma-xil. Man shulardan ba'zilarini sizga o'qib eshittirmoqchiman. Misol uchun, o'zini sattor deb tanishtirgan bir mushtariyimiz, Ozodlik kimda kim Karimovni yomonlab sharh qoldirsagina chiqaradi. Agar Karimov tomonini olsa, bu sharhni chiqarmasligi aniq degan mazmunda sharh qoldiribdi. Orzu deb tanishtirgan mushtariyimiz esa Islom Karimovni tinchlik tarafdori, har qanday sharoitda ham tinchligimizni o'ylayapti. Hozir Karimovni yomon deymiz, Karimovdan keyin yaxshisi kelsin ilohim, omin deb o'z fikrini qoldirgan. O'zini Sunnatullo deb tanishtirgan mushtariyning sharhi ham ancha qiziq. Islom Karimovni mukofotga loyiq. O'zlaring o'ylab ko'ringlar, qo'shnilaring bor, aka-uka urushdi, siz borib yarashtirdingiz, qon to'kilishini oldini olding, vrach chaqirding, senga qilgan ishing uchun hech bo'lmaganda rahmat aytishadi. Yoki san akasi bilan yaxshi bo'lib, ukasi bilan yomon bo'lib, akasini tarafini olganingda yoki buni teskarisi bo'lganda nima bo'ladi? Bitta katta oilani buzilishiga sababchi bo'lib qolasan. Shuning uchun Islom Karimov tutgan yo'l to'g'ri deb bilaman va mukofotga loyiqman ham Karimovni yo'li siyosat uchun rahmat aytaman degan fikrini qoldirgan. Shuningdek, Karimov qanchalik harakat qilsa ham Alloh taoloning amridan oshiq hech narsa qila olmaydi, u ham oddiy inson degan fikrni o'zini birov deb tanishtirgan bir nima qoldirgan mushtariyimiz qoldirgan. Shuningdek, o'zbeklarning har bir to'kilgan qoniga ham medal berisharmikin Karimov boboga deb o'zini o'zbek deb tanishtirgan, o'z shahridan yozayapman deb sharhini qoldirgan bir mushtariy fikr bildirgan. Xullas, bu mavzu tegrasida bahs juda ham qizg'in davom etmoqda. Shu paytgacha 105 ta sharh qoldirildi va hozir ham shu mavzuda sharhlar kelishi davom etmoqda. Marhamat, agar sizda ham bu borada fikr mulohazalar bo'lsa, bizning internetdagi veb-saytimizga kiring, bu mavzudagi bahsga qo'shiling. Shu kunlarda tinglovchilar orasida yana bahs bo'layotgan boshqa mavzularimizni ham eslatib o'tmoqchiman. Bu Islom va musulmonlar eshitirishining so'nggi sonlaridan birida tilga olingan Nasroniy Osiyo Bibi Islomda shakkokmi mavzudagi eshitirishimizdir. U yerda hozirda 90 ta sharh yig'ildi. Shuningdek, Bishkek bilan Toshkentning o'shdagi manfaatlari mushtarakmi mavzuida hamkasbimiz Sarvar Usmon yozgan blogda ham 79 ta sharh yig'ildi. Hanuz tinglovchilarimiz bu mavzuda ham o'z sharhlarini yo'llamoqda. Keyin yangi yil tilaklaringiz uchun maxsus minbar degan mavzudagi eshitirishimiz, forumimiz ham shu kunda tinglovchilar larimizning e'tiborini o'ziga tortmoqda. Marhamat, internetdagi veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Mana shu mavzudagi va bundan boshqa mavzudagi davom etayotgan bahslarimizda ishtirok eting, fikr mulohazalaringizni qoldiring va albatta Ozodlik radiosi e'lon qilib borayotgan xabarlar bilan tanishing. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20'dan 20.30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 ko'llik 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva moddiy yordam so'rab Ozodlik radiosi orqali qilgan murojaatidan so'ng unga ilk yordam pullari yetib bordi. Zulfiya Begaliyevaning so'zlariga ko'ra, undan hol ahvol so'rab telefon qilganlar ham bo'lmoqda, imkoni qadar mablag' yo'llayotganlar ham bo'lmoqda. 3 kun muqaddam esa uning hisob raqamiga ilk yordam puli 190 AQSh dollar miqdoridagi pul kelib tushgan. Uning hayotiga xavf solib turgan suyak yemirilishi bilan bog'liq darddan forig bo'lish uchun esa unga jami 1000 AQSh dollar miqdorida pul kerak. Bu faqat dori darmon uchun. Bu ayolni davolayotgan professor uning oyoqqa turishiga ishonchi komil va 7 yil to'shakda yotgan bu ayolning operatsiyasi uchun mablag' olmasligini aytgan. Demak, Zulfiya Begaliyeva bilan suhbatimizni tinglang.
Namanganlik o'sha xorijda yurgan akelchalar bor ekan. O'sha ikkitasi, endi bittasi 140 dollar soldi. Bu yerga kelib tushdi. Uni biz hal qo'limizga nima berishmayapti. Bankda pul yo'q deb. Yana bittasi noma'lum, hali o'zining kimligini ham aytmabdi, telefon raqami bor faqat, 50 dollar sotdi. O'sha 190 dollar kelib tushdi-da.
Qancha vaqtda kelib tushdi bu? Nechi kunda?
29-dan beri-da shu. 3 kun bo'ldi hali u pulni kelib tushganiga.
Ha, yaxshi. A sizdan hol ahvol so'rab telefon qilganlar ham bo'ldimi?
Ha, bo'lyapti. Sizdan telefon raqamini oldik, ikki hali bitta ayol qo'ng'iroq qildi, hali Amerikadan bitta yigit nima qildi, xorijda yurgan o'zbek yigiti bor ekan. Ish qilib juda quvonib, shunaqa o'tirgan yerimda nima qilyapman, qanotsiz uchyapmanda, quvonchim ichimga sig'may. Endi haligi bo'ri tilakish bilan gaplashgan ekan, siz gaplashdingizmi mehribonmi?
Mehribon gaplashgan. Ha,
o'sha 10-chi nimadan yanvardan oldin keling, Moskvaga ketdim. Operatsiya qilib ketaman deb o'zi qo'ng'iroq qildi.
Bu pul yetadimi o'sha jarrohlikka?
1000 dollar bo'lsa yetadi. Men sizni oyoqqa o'zim turg'izaman. O'sha 1000 dollar bo'lsa keling bu yerga. Bepul yotqizaman dedi. Siz bilan gaplashgandan keyinda. Endi meni hozir bu yerda nafaqalarim to'xtab qolgan. 3 oylik nafaqam turibdi. O'shalarni ham berishsa, haligi ijtimoiy yordam fondi bor haligi. 500 ming bizning pul bilan 500 mingdan oshadi. Baribir kam. O'shanga endi mening nimam yo'q. Sizlarga hech qanday hali nima bu xotinning menga nimasi bormi, minnati bormi bizga? Lekin sizlardan shundoq minnatdorman. Endi qanday so'z yo'q menda nima qilgidi, ta'rif qilgidi. Rahmat haligi hamma. Menga yordam qo'l uzatayotganlarga, hammasiga, lekin mana shu sizning Ozodlik radiosi orqali yetishyapman men bu narsaga. O'shanga men o'zimni bitta nimam bor edi-da, men haligi sayralikka nimam yo'q-u, shuni yozuvdim, o'qib beraman sizga.
Marhamat, marhamat.
Shifo so'rayman degan. Tilamasman oltin kumush, mol-u dunyo so'ramasman. Yo Rab, og'irmiz yumush, sog'ligimni bergil menga, shukur derman berganingga, yaxshi kuning har daminga, shubhang bormi yo sabrimga, oyoqlarim bergil menga, shunday jondan to'yib bo'ldim, o'zgalarni o'z o'rnimga qo'yib ko'rdim, menga berding bu sinovni qulluq qildim, qadamlarimni qaytib bergin menga, Zulfiya der muruvvating hammaga teng, rahming kelsin, ey Xudoyim, karaming keng. Haqsan o'zing har yerda hozir u nozir. Tilaklarim ijobatin bergil menga. Ko'p men uchun sizlarga, men uchun mana shu nima qilayotgan hammangizdan men minnatdorman. Qandoq qilib men minnatdorligimni qaysi yo'l bilan bildirsam? Agar menga nasib qilsa, mana shu amaliyotdan keyin 7 yilda yurmagan odamga bir mo'jiza. Agar oyoqqa tursam, mana shu qadam qo'yib ketsam-da yerga, men sizlarni nima qilaman? Ziyorat qilaman Xudo xohlasa.
Nasib.
Xudo xohlasa men shundoq siz bilan nima qilmayapman, tasvirlay olmayapman-da sizga.
Tushundim.
Shu, o'shani aytmoqchi edim.
Sog' bo'ling, rahmat, tinch bo'ling.
Sog' bo'lsang bolasi, sog' yuring hammangiz. Omad bo'linglar.
Ozodlik bilan suhbatda 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 yo'llik ayol edi. U kishining taqdirini Ozodlik muxbiri kuzatib kelmoqda. Demak, xayriya e'lon qilingan xayriya kompaniyasidan so'ng u kishiga dastlabki yordam puli uning hisob raqamiga borib tushgan. Bu 190 AQSh dollari miqdoridagi pul. Ayni paytda unga pul yuborishini aytib, boshqa telefon qo'ng'iroqlari bo'lganini ham Zulfiya Begaliyeva Ozodlik muxbiri bilan suhbatda aytib o'tdi. U kishining davolanishi uchun esa 1000 AQSh dollari miqdorida pul kerak. Agar Ozodlikni tinglayotgan tinglovchilarimiz orasida bu ayolga xayriya jo'natishni istayotganlar bo'lsa, men bu ayolning manzilini yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekiston, Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-ko'l rayoni. U kishining telefon raqamlari +99 89 41 45 39 50. Takrorlayman, +99 89 41 45 39 50. Pasport raqami SK 052 55 28. Albatta bu raqamlarni hammasini eslab qolish qiyin. Agar to'liqroq tafsilot olmoqchi bo'lsangiz, internetdagi veb saytimizga kiring, www.ozodlik.org. U yerda Zulfiya Begaliyevaning bank rekvizitlariga oid barcha ma'lumotlarimiz joylashtirilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Tojikiston hukumati mamlakatda diniy mazmundagi adabiyotlarning tarqatilishini chekladi. Bunday cheklov Respublika Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga kiritilgan ba'zi qo'shimchalarning 2011 yil 1 yanvardan boshlab kuchga kirishi ortidan kuchaytirildi. Qonunga kiritilgan yangi o'zgarish va qo'shimchalarga muvofiq, davlat ekspertizasidan o'tmagan diniy adabiyotlarni import va eksport qiluvchi shaxslarga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilib, ulardan katta miqdorda jarima undirilishi belgilandi. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan. Tojikiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga bu mamlakatda 2009 yilda qabul qilingan din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun doirasida o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi va yanvar oyidan e'tiboran qonun kuchiga kirdi. Qonundagi yangi o'zgartirishlar Tojikiston hukumati qoshidagi din qo'mitasi ekspertizasidan o'tmagan diniy adabiyotlar, diniy ta'lim uchun kerak bo'ladigan barcha turdagi adabiyotlarni chop etish, eksport va import qilish va mamlakat ichkarisida tarqatish bilan shug'ullangan shaxslarga beriladigan ma'muriy jazoni og'irlashtiradi. Jismoniy shaxslar 50 ko'rsatkichgacha jarima to'lashi lozim bo'ladi. Ayni paytda Tojikistonda bir ko'rsatkich 35 somoni yoki 8 AQSh dollari miqdoridagi mablag'ni tashkil qiladi. Ma'lum lavozimlardagi shaxslarga 50 dan 100 ko'rsatkichgacha va huquqiy shaxslarga esa 100 dan 150 ko'rsatkichgacha jarima belgilanadi. Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari Mavlon Muxtorovning ma'lum qilishicha, bir yil davomida qonunga xilof ish tutgan shaxslarga yanada katta miqdorda jarima belgilanadi.
Индошта тано дарсурати амали мешатки ва хулоси ташхис динишноси аз зониби комитети пешнаш.
Жисмони шахслар 50 дан 70 кўрсатгичгача, масъул шахслар 100 дан 150 кўрсатгичгача ва ҳуқуқий шахслар 200 дан 300 кўрсатгичгача жаримага тортилиши муқаррар қилиб белгиланган. Шу нуқтаи назардан диний адабиётлар муаллифлари ҳам бу адабиётларни импорт ва экспорт қилиш мақсадида бўлган шахслар ихтиёридаги адабиётларни албатта давлатнинг махсус экспертизасидан ўтказиши шарт. Ta'kidladi din ishlari bo'yicha qo'mita rasmiysi Mavlon Muxtorov. Tojik rasmiysi qonundagi yangi o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad mamlakatda diniy adabiyotlar tarqatilishini tartibga solish ekanini qo'shimcha qildi. Biroq mustaqil tahlilchilarning bu boradagi qarashlari turlicha. Bir guruh tahlilchilar diniy ekstremistik ruhdagi adabiyotlarning xalq orasida tarqalishi oldini olish uchun bunday cheklovlar ayni muddao ekanini aytsalar, boshqa bir guruh kuzatuvchilar shoshma-shosharlik bilan qabul qilingan bunday qonunlar fuqarolar diniy saviyasini kemtiklashtirishi mumkin deya mulohaza bildirmoqdalar.
Shu narsalarni men o'ylaymanki, bu yerda sharoitidan kelib chiqsa, shu narsalar bu yerda to'g'ri bo'lsa, chunki bizda xalqda saviyasi past. Har qanday ekstremistik hisoblar chiqsa ham bu yerda o'shani haqiqat deb qabul qilib olish bizning xalq tarafidan ko'p. Shuning uchun bu narsani nazoratga olingani to'g'riroq. Masalan, Yevropada xalqchi saviyasi baland, ekstremistik ruhdagi o'sha janjalga chaqiruvchi kitoblar o'z-o'zidan bozori o'tmaydi u yerda.
Deydi mustaqil kuzatuvchi Habibulloh Hakim. Shu o'rinda aytib o'tsak, diniy adabiyotlar Tojikiston bozorlariga asosan O'zbekiston, Eron va Arab davlatlaridan olib kiritiladi.
Fikrimcha, mana shu chetdan kelgan kitoblar, xususan O'zbekistondan kelayotgan kitoblar, o'zimizni, dinimizni targ'ib qilgan kitoblar, uning ichida biron siyosat narsa, boshqa narsa yo'q, xususan mana O'zbekistondan kelayotgan kitoblarda. Diniy kitoblar mana kirillik harflarda aylanyapti, bunga hamma juda xursand. Bizni Tojikistonimizda endi o'zbeklar ham ana shu kitoblarni ular yaxshi foydalanadi. Bu narsaga chek qo'yishlik endi mening fikrimcha uncha yaxshi emas. Ko'p diniy kitoblar chetdan keladigan kitoblar. Kitoblar yozilgan o'sha o'z zamonasiga juda muvofiq narsa yozilgan. Deydi qayda diniy kitoblar chop bo'lyapti?
Deya savol tashlar ekan din sohasi bo'yicha tahlilchi Xudoyberdi Egamberdiyev. Buni qonunga yangi qo'shimchalar kiritilishini mamlakatda islomning ta'siri kuchayib borishi ortidan iqtidordagi hukumatning xavotirlari ham kuchayotgani isboti deya talqin qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili respublika bo'ylab o'tkazilgan qator reydlar natijasida Tojikiston din qo'mitasi tartiblariga muvofiq kelmaydigan ko'plab diniy adabiyotlar tarqatish bilan bog'liq ko'plab qonunbuzarliklar fosh etilgan. Shuningdek, mamlakatda ruxsatnomasi bo'lmay turib, diniy adabiyotlarni chop etayotgan bosmaxonalar ham borligi aniqlangan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili Tojikistonda diniy adabiyotlarning yorug' ko'rinishini nazorat qilish bilan bir qatorda soqol qo'ygan erkaklarni ta'qib etish ham avjiga chiqdi. Soqolni payg'ambar sunnati deya imkon qadar bunga amal qilishga uringan musulmonlar respublika huquq-tartibot idoralarida soatlab tergov qilindi. Shuningdek, so'nggi bir necha yil davomida tojikistonlik musulmon ayollarga juma namozlarini o'qish imkonini berib kelgan yagona masjid eshigiga qulf solindi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikistonda diniy adabiyotlarning tarqatilishiga joriy etilgan cheklovlar bilan hamkasbimiz Gulnora Ravshan tanishtirdi. Agar bu lavhalarning ba'zi qismini eshitishga imkon topmagan bo'lsangiz, veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Hozir esa O'zbekistonga oid bir kichkinagina xabarni ham aytib o'tmoqchiman. O'zbekiston hukumatining maxsus qarori bilan mamlakatdagi xususiy avtomaktablarning barchasi yopiladigan bo'ldi. Bu qaror haqida Ria Novosti axborot agentligiga xabar bergan hukumat manbasining aytishicha, hozirda birgina poytaxt Toshkentning o'zida 100 dan oshiq avtomaktab faoliyat yurgizib kelmoqda va mazkur qaror minglab odamning ishsiz qolishiga sabab bo'ladi. Toshkentdagi xususiy avtomaktablardan birining xo'jayini Ozodlik bilan suhbat davomida bunday yangilikning o'zi uchun nihoyatda ko'ngilsiz ekanini tan oldi.
Ну, честно говоря, знаете, я эту информацию до вас эту получила от одного человека, но
Ochig'ini aytsam, bu xabarni sizdan avval ham bir tanishimdan eshitdim va hozircha uning tafsilotlarini ko'p ham o'rgana olmadim. Shu bois bu haqda nima deyishni ham bilmayman. Agar hukumat qarori amalga oshsa, mening maktabimda ishlayotganlarning barchasi ishsiz qoladi. Birgina mening maktabimda 12 odam mehnat qiladi. Endi Toshkent yoki O'zbekiston bo'yicha ishsiz qoladiganlar sonini o'zingiz hisoblab ko'ring, dedi Ozodlik muxbiri bilan Toshkentdagi xususiy avtomaktablardan birining egasi. Ozodlik muxbiri ushbu mavzuga oid tafsilotlarni o'rganishda davom etadi. Agar aziz tinglovchi bu haqda sizning fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bizning telefonlarimiz sizga shay +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS yo'llang. Bu haqdagi o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Hozir esa mana shu telefon raqamlariga kelib tushgan murojaatlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirsa. Erkin mikrofonni eshitirishiga Xorazm viloyatining Gurlan tumanidan 2 kishi qo'ng'iroq qildi. Ozodlik anchadan buyon bog'lana olmay yurgan tinglovchilarimiz o'zini qiynab kelayotgan muammoni tilga oldilar. Tumandagi Beruniy ko'chasi 6-uyda istiqomat qiladigan tinglovchilarimizdan biri Nazar Ollabergenov 4 farzandli qiziga kuyovi aliment to'lovini ozaytirgani ortidan qilayotgan murojaatlari sud tomonidan bee'tibor qoldirilayotganini aytdi.
2003 yildan beri olib kelyapti.
Qanchadan olyapti?
30 ming so'mdan olib o'tirgan ekan. Endi hozir dum kamaytirib tashlabdi buni.
Hozir qancha olyapti?
Hozir kvartalga 2 balaga 60 ming so'm chiqarib qo'ydi. 2 balaga. Endi oyiga 5 ming so'mdan ma to'g'ri kelib turibdi-da bu.
Kuyovingiz bilan gaplashmadingizmi? Nazar aka, o'zingiz borib kuyovingiz bilan gaplashmadingizmi?
Yo'q, gaplashdik, sudga chaqirdi, sudlandan bir marta baribir shuni sotin ijrosini yordamchini ushlab olganda bu shunga bir narsa berganmasdan shuni qilib bergan ishi bu bari. U bola sotlangan bir narsa o'zi tilxat ham yozib berib ketdi prokuraturaga. Agar pulni vaqtida to'lamasam shu oz kamaytirsam komvoyga roziman degan. Sotin ijrosining yordamchisi aytadirmanız da qayerga barsang baraver. Men viloyat prokurorini, tuman prokurorini, respublika prokurorini bagib o'tiribman men degan gapni aytdi. Qayerga yozsang ham bizga hech narsa aytmaysan men dedi.
Kuyovingiz nima ish qiladi?
Joy saladi, joy usta, mana imorat quradidan maqsad shu bir ozodlikda bersangiz bu kattalar ishda bu gaplarda sal o'ylanmasmasan degan maqsadda qilyapman buni.
Xorazm viloyatining Gurlan tumanidagi Beruniy ko'chasi 6-uyida istiqomat qiluvchi Nazar Ollabergani fikrlar edi. Erkin mikrofonga murojaat qilgan Nazar Ollaberganovning qo'shnisi Xorazm viloyati Gurlan tumani Beruniy ko'chasi 3-uyida istiqomat qiladigan Ro'zmat Yo'ldoshev esa ko'pdan buyon uni qiynab yurgan mulk muammosini tilga oldi.
Mana problema mana qurilishi bor-ku, bizim baloning uchastkasiga o'tib, maqomini egallab qurilish qildi. Eshitdingizmi?
O'g'lingiz uchastkasimi u?
Ha, Yo'ldoshev Ne'matov uchastkasida.
U sizni hovlingizga tutashib ketganmi uchastka?
Ha. Men podjelka hakimning qarorini podjelka qilgan. Mana shundan men hokimiyatga borib turib och qildim. Hokimiyatdan odam keldi. Hokimiyatning o'zim shu vaziyatni o'zim borib ko'ring deb turib hokimning o'zim keldi. Ana hokim bu shu joyning egasi 839 kvadrat metr davlatning yerini egallab o'tirganini hokim aniqladi.
Demak, qo'shningiz siz uchastkangizni egallab olgan. Bir, bundan tashqari davlatga tegishli bo'lgan yerni ham egallab olganmi?
Ha, davlatga tegishli 830 kvadrat metr yerni egallab o'tirgan.
Qayerda u? Qanaqa yer u? Qanaqa ko'chami u? Ko'chani egallab olganmi? Nima qilgan?
Yo'q, ko'cha emas. Hozir bu yerda, shu buni yerning oyog'i ichida. Buni endi sud shu hokimiyatdan bergan Dolası varma sotka, benim işimden şu yıkığını koşup bir köle takın. Şunu indi hazır altı adam biri şu işte kurma koydu.
Neme ki kurma yaptı işte?
Bilmiyorum ben bunu. Ama şunu ben hayran ben.
Mana shu savolga javob izlab necha yildan beri sarsonman. Ozodlik orqali murojaatimni eshitsa mutasaddilar chora ko'rar deydi so'zlari yakunida. Demak, Xorazm viloyati Gurlan tumani Beruniy ko'chasi 3-uyda istiqomat qiluvchi Ro'zmat Yo'ldoshev ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni eshityapsiz. Erkin mikrofonga bog'langan Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidan Shokir Tursunov ham o'z muammosini tilga oldi. Undan nogironlik pensiyasini olib qo'yib, yoshga oid pensiyani joriy etishgan, u esa bundan norozi.
Tursunov Shokir, 62 yoshdaman. 2-chi guruh nogironi edim 96-chi yildan beri. Meni 2010-chi yil 10-chi avgust kuni chaqirib, VTK raisi meni nogironligimdan ozod qilishdi, ariza yozdirib. Ani endi men bu hozir nogironman o'zim. Qoya astroxrandoziman. Hassada yuraman. 100 metr yursam charchab qolaman. Yonboshlab ovqat yeyman. Ani endi nogironlikdan ularni qilishdi.
Nima asosda ma'lum qilishdi?
Yosh dedi, pensiya yoshiga yetibdi. Endi qarilik pensiyasini olasiz dedi. Butikni raisi Shaxonov degan inson. Men nogironman-ku, hech qanday o'zgarish bo'lmagan-ku, men necha yildan beri 11 yildan beri nogironman desam, yo'q dedi, siz dedi prezidentni qarori bor, qanaqadir qarori dedi, endi siz dedi qarilik pensiyasini olasiz dedi, chartaladi meni. Tekshirib o'tirmadi. Eng asosi, vobshe meni tekshirib o'tirmadi e'tiborganimda. Sog'lig'im o'zgarganligi sababli meni ozod qilishlaringizni so'rayman deb ariza yozib berdim quliga.
Nimaga yozib berdingiz? Shokir aka, Shokir aka, nimaga yozib berdingiz? Agar o'zingiz rozi bo'lmasangiz.
Prezidentda dedi, qarori bor shunaqa, qarilik yoshiga yetgandan keyin nogironlikdan sinab qilar ekan, ozod qilar ekan.
Endi o'zingiz yozib, o'zingiz qo'l qo'yib beribsiz-ku, nimaga norozi bo'lyapsiz endi?
Menga pensiya ikki barobar ko'payapti bitta u. Prezidentni qarori bor dedi. Aytdim, prezidentimizdan pastga tushmayman-ku men. Aytdi, qarori bo'lsa, bu bajaribdi ular baribir dedi. Ana shuni bilmayman, juda ham qiynalib qoldim. Kimga dardimda aytishni bilmayman, karavatda yotibman. 5 ta bolam bor.
Uyli joyli qilganmisiz?
Yo'q, uyda.
Qarilik pensiyasi qancha?
Ana endi qarilik pensiyasi avval olardim nogironlikda 96 000, 73 000ga tushirib tayladi meni. Ana endi yotibman hozir karavatda, yurolmayman, hech qayerga borolmayman. Kecha sizlarni radiolaringizda Farmon otani gapini eshitib, u sizlarga minnatdorchilik bildirdi-yu. Guruhini tuzatgani uchun Farmonda qayerdan bilmayman, chiqib shu insonni gapini eshitib, men ham sizlarni telefon nomerlaringizni topib bir arz qilib ko'ray, degan niyatda telefon qilyotdim. Olmish beshga kirgan nogironlar yuribdi-yu, nogironligi bilan. Faqat bittasidan yuristdan so'radim, aytdi, pastirg'onni ular bandit qildi dedi. Bandit qildi degani hamma pensionerlar shunday qilib keladi dedi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidan telefon qilgan Shokir Tursunovning fikr mulohazalarini eshitdingiz aziz tinglovchi. Shokir Tursunov tilga olgan mavzuni ozodlik muxbiri o'rganishga harakat qilib ko'radi, ya'ni nogironlik pensiyasini oladimi, pensiya yoshiga yetgan kishi yoki qarilik pensiyasini va bu o'rtada tafovut qanaqa? Mana shu mavzularni ozodlik muxbiri o'rganishda davom etadi. Aziz tinglovchi, eslatib o'taman, tinglaganingiz erkin mikrofon eshitirishdagi barcha fikr mulohazalar bu oddiy o'zbekistonlik tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Marhamat, bu fikrlar haqida umuman o'zingizni qiziqtirayotgan boshqa fikrlar bo'lsa, ozodlikka murojaat qiling. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 bu raqamlarda bizning hamkasblarimiz murojaatingizni kutmoqda. Sizning murojaatingiz asosidagi eshitirishlarimiz, ya'ni erkin mikrofon eshitirishi har kuni ozodlik to'lqinlari orqali sizga taqdim etib boriladi. Uning nesi internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org. Shuningdek, ushbu to'lqinda tinglaganingiz barcha xabar va yangiliklar, lavhalar, maxsus eshitirishlar matni ham ayrimlarga foto, suratlar va video lavhalar ilova qilingan holda veb saytimizga peshma-pesh joylashtirib borilmoqda. www.ozodlik.org veb saytimizda kutib qolamiz. Dasturimiz esa qisqa bir soniyalardan so'ng o'rta to'lqinda davom etadi. Xayrli oqshom.